7.
La microfon Ileana Ciurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Liderul democrat Vlad Plahotniuc este cercetat penal în Rusia.
După moartea regelui Mihai al României, Casa Regală pregătește succesiunea.
Și ca în fiecare miercuri, rubrica de cultură și politică.
Începem cu știrile Europei Libere. Potrivit unui anunț al familiei regale din România, demnitarii din Republica Moldova vor aduce ultimul omagiu fostului suveran român Mihai împreună cu demnitarii români, nu cu demnitarii străini, acreditați la București. Regele Mihai a murit marți în Elveția, iar trupul său neînsuflețit va fi depus miercurea viitoare, 13 decembrie, la Castelul Peleș din Sinaia. Primii care vor depune condoleanțe vor fi reprezentanții președințiilor, guvernelor și parlamentelor de la București și Chișinău. Abia mai târziu va veni rândul reprezentanților corpului diplomatic, Uniunii Europene, NATO și ai organizațiilor internaționale. Președinția de la Chișinău a spus Europei Libere că va fi reprezentată la funeralii de Corneliu Popovici, consilierul prezidențial în domeniul educației, culturii și cercetării. Se relatează că o judecătorie din Moscova a emis mandat de arestare pe numele liderului Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Potrivit Interfax, comitetul investigativ l-a pus sub acuzare pe Plahotniuc în contumacie, în baza unui articol din codul penal referitor la tentativă de omor din motive de ură. Secretarul de presă al judecătoriei de district Basmani, Iunona Țariova, a spus că Plahotniuc ar fi fost plasat și pe o listă internațională de persoane date în căutare. Un purtător de cuvânt PD a declarat presei că anunțul de la Moscova este o încercare de intimidare datorată politicii externe curajoase a Chișinăului. Directorul adjunct al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, pe scurt ANSA, a fost reținut astăzi de Procuratura Anticorupție sub bănuiala că ar fi primit cadouri alimentare de la diferite firme pentru a nu le face probleme. Procuratura n-a făcut public numele persoanei reținute, dar presa de la Chișinău spune că este Vsevolod Stamati. Procurorii spun că el ar fi primit de la agenții economici în septembrie 2016 vin, carne, mezeluri și salamuri, amenințându-i că în caz contrar le va crea obstacole la importul produselor și eliberarea certificatelor fitosanitare de import. Stamati a fost reținut preventiv pentru 72 de ore, iar dacă va fi găsit vinovat, riscă între 7 și 15 ani de închisoare. Știri externe. Președintele rus Vladimir Putin a confirmat astăzi că va candida pentru un nou mandat în alegerile din martie anul viitor.
Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации.
Îmi voi înainta candidatura pentru funcția de președinte al Federației Ruse, a spus Putin astăzi în timpul unei vizite în orașul Nizhny Novgorod. În vârstă de 65 de ani, el se află la conducerea Rusiei ca președinte sau prim-ministru din 1999. Și președintele Statelor Unite, Donald Trump, urmează să anunțe în scurt timp la Casa Albă că țara lui recunoaște Ierusalimul drept capitală a Israelului și își mută acolo ambasada de la Tel Aviv, într-o ruptură cu politica americană de până acum, care ar putea provoca proteste. Trump a fost avertizat să renunțe la acest plan de multe țări arabe aliate, de palestinieni și de grupări evreiești cu vederi liberale. Statutul Ierusalimului a fost mereu motiv de discordie în negocierile israeliano-palestiniene.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina noastră de internet, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, se relatează că liderul Partidului Democrat și Coaliției de Guvernare, Vladimir Plahotniuc, este cercetat penal în Federația Rusă. Magistrații de la judecătoria Basmani din Moscova ar fi dispus arestarea lui preventivă. Presa rusă a relatat că Plahotniuc ar fi dat fost dat ulterior în urmărire internațională. Potrivit surselor din cadrul anchetei citate de agenția Rosbalt, președintele Partidului Democrat ar fi participat la omor în componența unui grup organizat, infracțiune ce nu s-a produs însă pe teritoriul Rusiei. Partidul Democrat a calificat aceste informații drept acțiuni provocatoare de hărțuire și persecuție politică. Mai multe de la Valentina Basiul, care are detalii.
Agenția Rosbalt, prima instituție de presă care a relatat despre demersul Comitetului de Anchetă al Federației Ruse, a scris că politicianul și omul de afaceri moldovean, Vladimir Plahotniuc, ar fi participat în cadrul unui grup organizat la cel puțin două tentative de omor. Materialul de presă amintește despre presupusa implicare a lui Plahotniuc în cazul împușcării în 2012 a bancherului rus German Gorbunțov la Londra. Dar surse din interiorul anchetei au relatat Rosbalt că tentativa de asasinat în cazul lui Gorbunțov nu ar fi legată cu faptele ce îi sunt incriminate. Ruslan Milchenko a fost colaborator al poliției ruse, în prezent conducătorul agenției anticorupție Analitica Ibezopasnost, spune că legislația rusă prevede că pot fi anchetați în Federația Rusă cetățenii oricărei țări care au comis oriunde în lume infracțiuni în legătură cu cetățenii ruși, sau în cazul în care cei acuzați au avut la momentul comiterii infracțiunii cetățenia rusă. Mass media de la Chișinău scriseseră anterior că Vladimir Plahotniuc ar fi deținut cetățenia Federației Ruse, pe lângă cea moldoveană și română, informație nici confirmată și nici infirmată de liderul democraților. În ciuda faptului că există multe critici la adresa Comitetului de Anchetă din Rusia că nu ar fi independent de politic, fostul colaborator al poliției ruse, Ruslan Milchenko, nu crede că instituția ar fi intentat acest dosar fără a avea dovezi temeinice.
Nu cred că e legat de activitatea lui politică, deoarece trebuie să existe probe pe care să se bazeze materialele din cadrul urmăririi penale și la care anchetatorii au făcut trimitere când au luat această decizie. Eu cred că au lucrat la acest dosar nu doar cei din Comitetul de Anchetă, dar și din alte instituții de drept, printre care Ministerul de Interne sau Serviciul Federal de Securitate. Ce a determinat aceste acțiuni e greu de spus. Există interese nu doar politice, dar și interese de ordin intern. La noi, deseori, interesele oligarhilor sau ale grupurilor financiare la fel sunt legate de interesele politice. Pot fi interese personale ale unor concurenți, parteneri, dar și alții.
Procurorii moldoveni s-au obținut să comenteze cazul, spunând că nu au fost informați oficial de colegilor de la Moscova. Partidul Democrat a publicat pe site-ul său o declarație în care acuză anchetatorii ruși că i-ar persecuta politic și i-ar hărțui cu zeci de dosare penale pe reprezentanții democraților, șefii Parlamentului și Guvernului de la Chișinău. Unele demersuri ar fi fost respinse de către Interpol, se mai precizează în comunicat. Citez: aceste abuzuri, cum le-a numit Partidul Democrat, ar putea avea la bază motive geopolitice. Acoperirea unor persoane acuzate de infracțiuni comise pe teritoriul Republicii Moldova și care lucrează pentru serviciile speciale ruse. O altă explicație ar putea fi avansarea investigației privind spălarea circa 20 de miliarde de dolari din Rusia prin intermediul băncilor moldovene, au comentat democrații în declarația lor. Motivele geopolitice invocate de democrații îl surprind pe politologul Ernest Vardanian, pentru că, spune el, acestea ar fi folosite de cei care nu prea au argumente. Despre ce geopolitică poate fi vorba dacă numele lui Vladimir Plahotniuc figurează și într-un dosar intentat în România? Se întreabă Vardanian.
De altă parte, avem o reacție, aș spune, foarte tâmpită din partea media holdingului domnul Plahotniuc. Nu știu de ce au legat vizita în Statele Unite. Păi nu are nimic una cu alta. Solicitarea respectivă din partea Comitetului de Investigație al Federației Ruse a fost înregistrată în baza de date, adică în cancelare, în stație de judecată, pe data de 30 noiembrie, în timp ce despre vizita delegației Republicii Moldova a fost făcut public doar ieri sau alaltă ieri.
Ernest Vardanian presupune că dosarul din Rusia are ceva la bază și că ar putea ca partea rusă să ofere presei și alte detalii neplăcute pentru Vladimir Plahotniuc. La mijloc ar putea fi faptul că partenerii pe care i-a avut la Moscova și-au pierdut încrederea în fruntașul democraților, mai admite Vardanian. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
În România, Casa Regală pregătește funeraliile regelui Mihai, dar și succesiunea. În declarația dată publicității pe 5 decembrie, în care anunța decesul regelui, principesa Margareta, custodele coroanei române, promitea cu aceleași principii și sentimente ca ale tatălui meu, voi continua să servesc interesele fundamentale ale poporului român. Despre succesiune de la București, Sabina Fati.
Trupul neînsufletit al regelui Mihai va fi adus în țară săptămâna viitoare, urmând ca în zilele de 14, 15 și 16 decembrie să fie zile de doliu național. Margareta, prima născută și moștenitoare a titlului regal, îi va primi pe cei care urmează să-și prezinte condoleanțe la Palatul Peleș, reședința preferată a monarhilor români. Este vorba despre reprezentanței președinției române și moldovene, lideri ai guvernelor de la București și de la Chișinău, diplomați acreditați la București, dar și rude ale regelui din casele regale ale Europei. Sâmbăta cealaltă, pe 16 decembrie, va avea loc slujba de înmormântare la Patriarhia Română, după care slujba de îngropare, care va avea loc la Curtea de Argeș, acolo unde se află mormintele lui Carol I, primul rege al României, și al lui Ferdinand, bunicul lui Mihai. Principesa Margareta, care după 1990 s-a mutat în România, s-a căsătorit aici cu actorul Radu Duda și a încercat să se integreze în viața socială și politică a țării, a făcut ieri o declarație în care a spus că moartea regelui este o pierdere personală și o pierdere pentru întreaga națiune, adăugând că începe un nou timp pentru Casa Regală a României și că ea, Margareta, va continua să servească interesele fundamentale ale poporului român, la fel cum a făcut-o tatăl său. Fiica cea mare a regelui încearcă să-i obișnuiască pe oameni cu noul său rang, acum când toți ochii sunt ațintiți asupra familiei regale. De altfel, potrivit articolului 1 din noul statut al casei regale, imediat după decesul regelui, fără vreo proclamație ulterioară, moștenitorul evident sau moștenitorul prezumtiv, în funcție de cine va fi în viață și primul în linia succesiunii la acel moment, va primi din acea clipă titlul și apelativul de rege sau regină. În acest articol se mai precizează că titlul regal se acordă indiferent dacă titularul va alege sau nu să-l folosească. Această adăugire pare să fie făcută direct de fostul suveran, care a înțeles încă de la prima sa vizită de după căderea comunismului că monarhia nu mai e posibilă în România și că tot ceea ce poate face această instituție este să observe lucrurile de deasupra lor. Regele Mihai a încercat să transfere asupra Margaretei simpatia de care se bucura, numai că fiicele sale n-au învățat de mici limba română. Prima sa născută încă se exprimă cu oarecare dificultate și nu a fost foarte preocupată de lucrurile importante care se întâmplă în capitala țării. În schimb, soțul său, Radu Duda, care își spune principe, a avut o tentativă de candidatură la președinția României și a scris câteva cărți despre politica și securitatea statului român. Margareta a publicat până acum o carte de rețete regale, sugerând că în interiorul cuplului au fost deja împărțite sarcinile. Urmează să vedem dacă monarhia autohtonă mai are vreun sens fără regele Mihai. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Jurnalistul Mircea Carp a fost director al redacției române de la Vocea Americii și director adjunct al redacției române la Europa Liberă în timpul cât era postul de radio la München. În tinerețe a fost militar de carieră, venirea comunismului l-a obligat să se refugieze în Occident de la începutul anilor 50 ai secolului trecut. Mircea Carp l-a cunoscut pe regele Mihai și într-un interviu cu Oana Serafim și-a amintit mai multe momente din viața regelui.
Care a fost rolul regelui Mihai în exil?
Rolul regelui Mihai a fost acela, în primul rând, că a pus bazele unui comitet național, ca de altfel și celelalte emigrații bulgară, maghiară, slovacă și așa mai departe, adică un comitet național care era un fel de guvern, nu era bineînțeles recunoscut de nicio țară ca atare, dar erau recunoscute aceste comitete, deci și cel român, ca reprezentând țara în suferință sau țările lor în suferință. Regele nu făcea politică, era conducătorul exilului românesc, dar treburile exilului le executau membrii Comitetului Național. În cazul nostru au fost aleși foarte democratic reprezentanți în exil ai Partidului Național Țărănesc, ai Partidului Liberal și ai Partidului Social Democrat. Președinte a fost mai întâi binecunoscutul general Rădescu, ultimul prim-ministru constituțional al României, care trăia în exil în Statele Unite, și pe urmă de Constantin Vișoianu, fost ministru de externe. Misiunea era, pe lângă de a ține legătura cu diversele guverne în țările în care se găseau sau chiar cu Uniunea Europeană, se chema altfel pe vremea aceea la început, care era la Bruxelles, dar și cu emigrațiile țărilor lor. Emigranți care trăiau în Europa, mulți trăiau în America și așa mai departe. Deci să țină o legătură între acești oameni care își părăsiseră țara pe vremea aceea aproape toți din motive politice.
Ce a pierdut astăzi România și românii?
În primul rând, cred că au pierdut un om corect, un om cinstit, un om modest, un patriot român și un exemplu. Un exemplu foarte important pentru un neam întreg care avusese și înainte și domni și domnitori și dar unii foarte buni, alții măreți, a mai avut și mai multe cazuri mai puțin plăcute din istoria noastră. Mihai a fost un om de la început modest.
A fost jurnalistul Mircea Carp, intervievat de Oana Serafim și interviul integral, desigur, pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Este ora 19 și 16 minute, ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Giurchescu și Mircea Sicudel. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, vom discuta despre reacția Rusiei la decizia de ieri a Comitetului Olimpic Internațional de a exclude țara de la Jocurile Olimpice de iarnă din acest an din Coreea de Sud. De anul viitor, mă iertați. Până atunci, în minutele următoare, scriitorul Vitale Ciobanu comentează moartea regelui Mihai al României. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Urmează comentariul săptămânal semnat de scriitorul Vitalie Ciobanu, de data aceasta despre regele Mihai, vocea României legitime.
Marți, 5 decembrie 2017, destinul ne-a dat întâlnire cu istoria, obligându-ne pentru moment să punem între paranteze agitația politică din Republica Moldova. E ziua când a încetat din viață regele Mihai. Ultimul suveran al României a fost un simbol al demnității naționale. A fost obligat să ia, de timpuriu, decizii dramatice, cruciale pentru țară. A scos România din alianța nefastă cu Germania nazistă, apoi a rezistat cât a putut asaltului noilor stăpâni ai României, sprijiniți de trupele sovietice de ocupație, care l-au forțat să abdice. În exil, regele Mihai a rămas legat de țară, încercând să ofere o altă imagine pentru România oprimată. Au rămas emblematice intervențiile sale la posturile de radio Europa Liberă, BBC și Vocea Americii, mesajele sale de anul nou. Vocea sa calmă, dar fermă, amintea de existența altei Românii, pe care comuniștii n-au reușit să o sugrume, să o reducă la tăcere. O voce a României legitime, a României nesupuse. Ce legătură are figura regelui Mihai cu Republica Moldova? Are, în măsura în care recunoaștem că istoria acestui ținut e parte din istoria românească și e parte din destinul postbelic nefericit al Europei de Est. Pentru generațiile moldovenilor care n-au trăit în epoca României mari, imaginea regelui a răzbătut din sertarele ascunse ale familiei. Era profilul tânărului suveran gravat pe monedele din interbelic. Îl găseai în pozele din vechile manuale de istorie sau în ziarele îngălbenite ale vremei, care relatau, de pildă, despre vizita sa alături de regele Carol al II-lea în 1934 la sfințirea catedralei Constantin și Elena din Bălți. Mulți dintre noi aflam cu uimire despre existența unui rege cu ocazia sărbătorilor calendaristice, când se reuneau toate rudele și evocările, poveștile erau la ele acasă. În Uniunea Sovietică, aceste lucruri erau interzise. O istorie tragică, în mare parte necunoscută, pe care regele Mihai a întrupat-o. Dacă înainte de 1989 aflam despre evenimentele din anii 1940-1941 din romane ca Delirul de Marin Preda, citite clandestin prin căminele studențești de la Chișinău, după căderea comunismului, au apărut cărți de mărturii, cum e volumul Convorbiri cu regele Mihai al României, al scriitorului Mircea Ciobanu, și studii de istorie, care îi făceau dreptate fostului suveran, după decenii de minciuni și calomnii debitate de comuniști. Acum, când regele Mihai a plecat în eternitate, rămâne lecția sa de viață și aș evoca memorabilul discurs pe care l-a ținut în Parlamentul României la 25 octombrie 2011, ziua în care majestatea sa împlinea 90 de ani. Unele teze ale regelui, cele în care se referă la politică și morală și la rostul instituțiilor democratice, sună ca un imperativ și astăzi, când ne gândim la moravurile unor potentați de pe malul Bâcului, la instituțiile lipsite de onoare din Republica Moldova. Spunea regele în acel discurs, citez: "Politica este o sabie cu două tăișuri. Ea garantează democrația și libertățile dacă este practicată în respectul legii și al instituțiilor." Și mai departe, instituțiile democratice nu sunt guvernate doar de legi, ci și de etică, de simțul datoriei. Iubirea de țară și competența sunt criteriile principale ale vieții publice. Lumea de mâine nu poate exista fără morală, fără credință și fără memorie. Am închis citatul. În același discurs din Parlamentul României, regele Mihai s-a referit și la românii pe care istoria nedreaptă, postbelică, i-a separat de țară. Indiferent de alegerea pe care o vor face, sublinia regele, românii din stânga Prutului au dreptul să trăiască în libertate și demnitate, alături de popoarele Europei civilizate. Vom avea o șansă în viitor doar dacă ne vom asuma propria noastră răspundere, spunea regele Mihai. Mă întreb dacă vom ști să urmăm acest precept cu valoare testamentară. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Potrivit ultimului sondaj realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova, majoritatea respondenților par să nu fie mulțumiți sau convinși de reformele promovate de guvern. Una din cele mai criticate este reforma pensiilor și cea în sectorul justiției, arată sondajul publicat astăzi la Chișinău. Sondajul mai măsoară și popularitatea partidelor moldovene și atitudinea alegătorilor față de subiectul controversat al schimbării sistemului electoral. Relatează Ala Ceapai.
Trecerea la sistemul de vot mixt este sprijinită de o treime dintre respondenți. Dacă cetățenii ar fi consultați în cadrul unui referendum despre modalitatea de alegere a deputaților, fiecare al cincilea ar opta fie pentru liste deschise de partid, fie pentru sistemul de vot uninominal, arată sondajul. Cât despre alte reforme inițiate de guvernare, opiniile sunt împărțite. Peste 70% dintre respondenți cred că, în general, reformele nu ar fi eficiente. Una dintre cele mai respinse este reforma sistemului de pensii. 85% dintre respondenți își exprimă dezacordul cu majorarea vârstei de pensionare și nu cred că această măsură va contribui la majorarea pensiilor. Puțin mai favorabilă este atitudinea față de reforma administrației publice centrale, inclusiv reforma guvernului. Una din așteptări este că reforma guvernului va duce la optimizarea cheltuielilor bugetare. De fapt, acest lucru l-au și promis guvernanții atunci când au inițiat reforma, anume că reducerea numărului de ministere de la 16 la 9 și al angajaților în medie cu 40% va duce inevitabil la economisirea alocațiilor bugetare către ministere. Proiectul bugetului pentru anul viitor prevede însă, din potrivă, o majorare a cheltuielilor pentru întreținerea salariaților de la ministere. Deși critică reformele, respondenții spun că acestea oricum au marcat anul 2017. Alte două evenimente marcante ar fi, arată sondajul, arestarea primarului general Dorin Chirtoacă și activitatea președintelui Igor Dodon. Instituția prezidențială, așa cum o arată și alte sondaje, se bucură în continuare de cea mai mare încredere printre instituțiile statului, fiind depășită doar de biserică. Marea majoritate a respondenților spun că anul 2017 a fost la fel ca cel precedent sau chiar mai greu. Doar 18% spun că trăiesc mai bine acum decât în urmă cu 5 ani. Toate acestea vorbesc despre o stagnare, afirmă vicedirectorul Asociației Sociologilor și Demografilor, Andrei Dumbrăveanu.
Lucrurile nu se schimbă în Republica Moldova, ba din potrivă, dacă se schimbă, atunci predomină direcția, orientarea înspre mai greu. Jumătate aproape din populație, din respondenți, consideră că batem pasul pe loc, adică ne aflăm într-o perioadă cum pe timpuri se numea stagnare.
La capitolul popularitatea partidelor și a politicienilor, proaspăta cercetare nu prezintă date surprinzătoare, confirmând în mare parte tendințele din alte sondaje recente. Trei ar fi partidele câștigătoare în eventualitatea unui scrutin parlamentar. Peste 51% din voturi ar merge la Partidul Socialiștilor. Aproape 26% ar vota pentru Partidul Acțiune și Solidaritate și aproape 7% ar
acumula Partidul Democrat de Guvernământ. Aceste date îi exclud pe cei indeciși, care constituie peste o treime. Pe partea de politică externă, sondajul Asociației Demografilor și Sociologilor contrazice rezultatele cercetării Institutului Internațional Republican din Statele Unite, care sugera acum o lună că procentul alegătorilor care ar sprijini aderarea la Uniunea Europeană a crescut semnificativ și că este din nou mai mare decât al susținătorilor aderării la Uniunea Euroasiatică. Sondajul dat publicității astăzi arată dimpotrivă o ușoară descreștere față de anul trecut a numărului susținătorilor vectorului european, care ar atinge cota de 36% în raport cu 42% sprijinitori ai vectorului euroasiatic. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Am rămas în Germania până la vârsta de 8 ani, fiindcă tatăl meu era diplomat. Apoi am locuit în România. Am învățat să schiez în Carpați, am descoperit admirabilele mănăstiri de la Voroneci și Sucevița împodobite cu frește. Apoi, în ajunul celui de-al doilea război mondial, tatăl meu a fost numit ambasador al Franței în Brazilia. Își amintea cu câțiva ani în urmă, într-un interviu cu revista Geo, scriitorul, filozoful și ziaristul Jean d'Ormesson, care a încetat din viață marți la Paris. Laureat în 2010 al premiului Ovidius, acordat de Uniunea Scriitorilor din România, cu câteva din numeroasele sale cărți publicate la Humanitas, Jean d'Ormesson nu este un nume necunoscut românilor. Într-un scurt interviu acordat României Literare în 2010, d'Ormesson vorbea despre criza culturală și politică prin care trece Europa, una din temele sale de reflecție predilecte, spunând între altele, îl citez, nu cu lamentații și nostalgii se poate îndrepta ceva, fiindcă lumea se schimbă și a trăi în aceste timpuri înseamnă a fi permanent în criză. Omenirea a fost mereu în criză și așa va fi mereu. Criza e chiar condiția desfășurării istoriei și de aceea este o lipsă de luciditate să credem că va veni o zi când Europa va ieși din criză. Cred că trebuie să reînvățăm speranța. Cel mai îngrijorător lucru pe care îl văd în jurul meu este pierderea speranței, oamenii fiind debusolați și lipsiți de orizont. Aceasta e latura cu adevărat malignă a crizei prin care trecem, fiindcă lovește în resortul intim de rezistență umană. Membru din 1950 și apoi președinte din 1992 al Consiliului Internațional al Filozofiei și Științelor Umane din cadrul UNESCO, director general al cotidianului Le Figaro între 1974 și 1977, academician, autor în prestigioasa colecție Pleiada editurii Gallimard, despre Jean d'Ormesson s-a spus că ar fi, așa cum o face Jacques Julliard, în prefața unei admirabile culegeri de articole politice apărute în 2015, citez, un editorialist de dreapta și un intelectual de stânga. Acestei contradicții, Jean d'Ormesson i s-a sacrificat cu deliciu pe parcursul întregii sale vieți publice. În această zonă indecisă în care filozofia, literatura și politica se ating, se atrag și se resping într-o urzeală neîncetată. Și, spune același eseist, Jean d'Ormesson este Franța. El încarnează toate valorile la care Franța este în curs să renunțe, dar pentru care ea va conserva multă vreme nostalgia.
A fost Victor Eschenazi, o nouă rubrică de cultură și politică săptămâna viitoare la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 7 decembrie a Ziarului de Gardă citiți despre tranzacțiile cămătarului de la Centrul Național Anticorupție, cel care în ultimii 5 ani a declarat venituri de 1,35 milioane de lei. În același număr aflați ce se întâmplă la 5 ani de la tragicul accident din Morenii Noi, Ungheni, când 13 persoane au murit, iar alte 37 au ajuns după gratii. Joi aflați cum Partidul Democrat din Moldova a adăugat în lista sa de primari încă 10 nume și cum explică opoziția extraparlamentară faptul că nu a propus niciun candidat la alegerile locale noi. În prima ediție din această iarnă a Ziarului de Gardă, aflați la ce instituții de învățământ preferă să învețe copiii aleșilor poporului.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Aici se încheie ședița de seară a emisiunii Europei Libere, prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, și pe rețelele de socializare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.